seveda se še enkrat zahvaljujem otrokom za te risbice in za sodelovanje. Tako lepo bi prosila, da se mi pridružita tukaj za govorniškim pultom gospod Vukašin Lončarević, gospod Šendor Filip, se opravičujem, če sem narobe naglasila. Prosim. Ja, vi ste gospod, ja, vi lahko povete kratjale. In pa gospa magistrica Ute Pelinger.
Dobar.
Ja. Tako, sedaj pa prosim za predstavitev gospoda Vukašina Lončareviča, ki je pravni strokovni sodelavec inštitucije Evropskega varuha človekovih pravic. Naslov njegovega prispevka pa je Uporaba Aarhuške konvencije strani institucij Evropske unije, izkušnje Evropskega varuha človekovih pravic. Prosim, gospod Lončarević.
Najlepša hvala. Dober dan. Spoštovana varuhinja, spoštovani gospod minister in cenjeni visoki gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci. Namen mojega prispevka je podati kratek in informativen pregled izkušenj varuha človekovih pravic, torej Evropskega varuha človekovih pravic, na področju uporabe Aarhuške konvencije v pravu Evropske unije. Preden začnem, menim, da je mogoče koristno omeniti nekaj osnovnih podatkov, ki vam bodo olajšali razumevanje torej tega, kaj delamo in na kakšen način. Evropski varuh človekovih pravic deluje na podlagi pogodbe o delovanju Evropske unije, in ta pogodba določa, da preiskuje nepravilnosti v administrativnem ravnanju evropskih institucij, organov, uradov in agencij. Upam, da mi boste dovolili, da v nadaljevanju govorim zgolj o evropskih institucijah in organih, ker drugače bi znalo to biti malo predolgo. Kaj je treba razumeti kot nepravilnost? Nepravilnost kot sama ni definirana, vendar pa smo predlagali Evropskem parlamentu in komisiji definicijo, ki se je ta tudi uradno sprejela. Nepravilnost se zgodi takrat, ko javni organ ne ravna v skladu z načelom ali pravilom, ki ga zavezuje. Večina varuhovih primerov z področja varovanja okolja zadeva postopke zaradi neizpolnjevanja obveznosti držav članic. To so torej postopki, ki kadar se ali pritožnik, torej državljan ali pa nevladna organizacija pritoži komisiji, da država članica ni pravilno izpolnila direktiv, ki bi jih morala prenesti v svoje nacionalno pravo, oziroma da teh direktiv ne uporablja oziroma ne izvaja na pravilen način. Drugi tipi primerov, ki so pogosti z tega vidika, so zahtevki za dostop do dokumentov v zvezi z temi postopki. Torej, v takšnem postopku ponavadi komisija naslovi na državo opomin in kasneje obrazloženo mnenje. To so deli postopka, ki pride pred postopkom pred sodiščem in pogosto želijo ali državljani ali nevladne organizacije dobiti dostop do teh dokumentov, da se seznanijo z dejanskimi očitki komisije in vsebino pravnih argumentov. Vendar pa, kot boste videli iz moje predstavitve, Evropska komisija ni edina institucija, ki uporablja Aarhuško konvencijo na ravni Evropske unije in to bom potem tudi nadalje nakazal z primeri. Nadalje, kot boste tudi lahko ugotovili iz moje predstavitve, Evropski varuh človekovih pravic ima, torej kot sem že povedal, dve kategorije primerov, s katerimi se največ ukvarjamo. Ena spada torej v prvi steber Aarhuške konvencije, to je dostop do informacij. Druga zadeva, ki jo se bom tudi dotaknil, je dostop do sodnega varstva oziroma do varstva pravic, to je tretji steber. Kar zadeva pa drugi steber, torej udeležbo javnosti, je sicer tudi implementirana v pravo Evropske unije, vendar recimo mi kot institucija do sedaj še nismo imeli toliko primerov, zato se tudi ne bom poglobljeno dotaknil. No, če mi dovolite, torej predstavitev bo razdeljena na tri dele. Najprej vam bom povedal nekaj malega o tem, kako je Aarhuška konvencija implementirana na ravni Evropske unije. Potem vam bom povedal nekaj o naših primerih, ki zadevajo same institucije in organe Evropske unije in potem na zadnji tudi primere, ki imajo vpliv na ravni držav članic. Torej, kot je komisar Potočnik že povedal, je Evropska skupnost pristopila k Aarhuški konvenciji leta 2005. Implementacija Aarhuške konvencije v pravo Evropske unije je vsaj z vidika evropskih institucij in organov sledila z uredbo 1367/2006, ki jo bom v nadaljevanju poimenoval Aarhuška uredba. Ta uredba v enem dokumentu prenaša vse tri stebre Aarhuške konvencije v uredbo, ki zavezuje vse institucije in organe skupnosti. Pri tem je to treba omeniti, da uredba sama ne ureja načina, kako se dostopa do informacij, saj se uporablja smiselno določbe uredbe za dostop do dokumentov, ki je obstajala že predtem. To je uredba 1049/2001. V tej uredbi so torej določeni postopki, kako tudi izjeme, kdaj ni mogoče omogočiti dostopa do dokumentov, ki se zato smiselno uporablja z Aarhuško uredbo, vendar Aarhuška uredba kot takšna širi obseg uporabe uredbe za dostop do dokumentov, ki se sicer samo nanaša na glavne tri institucije, to so parlament, komisijo in svet, vendar se z Aarhuško uredbo ta določila nanašajo res na vse institucije in organe, kot prvo, kot drugo pa se izjeme v skladu z Aarhuško uredbo razlagajo bolj benevolentno za iskalce informacij. To pomeni, da določene izjeme, ker bi se ponavadi bilo treba pretehtati med izjemo in upravičnim interesom javnosti do obveščenosti, razlagajo kot tako, da je ta domneva se šteje za izpolnjena. Vendar pa je treba pri tem tudi omeniti, da se ta izjema recimo ne uporabljajo za dostop do dokumentov v zvezi z kršitvami pravic prava EU, torej kršitvami, ki jih obravnava komisija. Nadalje se tudi uredba ne nanaša na izvajanje sodne in zakonodajne funkcije institucije Evropske unije, razen v zvezi z zakonodajno funkcijo pri dostopu do informacij. Potem, da še vam nadalje povem nekaj malega, eden zanimivih aspektov te uredbe je, da uvaja postopek notranje revizije. Zakaj je to zanimivo? Zanimivo je zaradi tega, ker gre za postopek, po katerem se lahko nevladne organizacije pritožijo v primeru, da institucija ali organ ni sprejela akta, ki bi ga morala, torej upravnega akta, ki bi ga morala, ali pa da je sprejela upravni akt, ki pa krši do določbe okoljskega prava. V tem primeru se lahko pritožijo in če njihova pritožba ni bila uspešna, postopek naj bi trajal 12 tednov, torej relativno hiter, se lahko obrne na sodišče. Ne vem, če vam je poznano, vendar pritožba oziroma vloga na sodišče Evropske skupnosti je ponavadi dokaj visoka ovira za mnoge vložnike. Namreč določbe, pogodbe, takšne kot so, fizične osebe ali pa nevladne organizacije ne postavljajo v privilegiran položaj in določena torej pogoji, ki jih pogodba določa, da so vložniki posamično in neposredno, da izkažejo interes posamično in neposredno v skladu z interpretacijo sodne prakse sodišča, je pogosto precej visoka ovira za uspešno vložitev tožbe. Vendar, če pritožniki sledijo temu postopku notranje revizije, so pa upravičeni vložiti potem tožbo pred sodiščem ali sodiščem prve stopnje ali pa sodiščem EU. Ob tem bi tudi želel mogoče še omeniti kot eden od načinov revizije oziroma nadzora nad ravnanji Evropske skupnosti, da Aarhuška konvencija sama tudi ima institucijo oziroma organ, ki se imenuje Aarhus Convention Compliance Committee. Gre za neke sorte organ, pri katerem lahko ali sama podpisnica konvencije ali pa druga podpisnica ali pa tretja oseba sproži postopek, pri katerem se ugotavlja skladnost določenih predpisov ali praks skladu s konvencijo. In recimo ravno ta dostop do sodišča Evropske unije je eden od treh postopkov, s katerimi se je ta komitet, torej ta organ že ukvarjal. Koliko vem, je trenutno še ta postopek vedno v teku pred organom. Kar zadeva varuha samega, je na nek način alternativa temu postopku pred sodiščem, torej pred sodiščem Evropske skupnosti, zaradi tega, ker pri varuhu človekovih pravic, torej Evropskem varuhu, ni potrebno izkazati interesa oziroma, da je nekomu bila kršena pravno zavarovana pravica oziroma interes. Kot mogoče veste, Aarhuška konvencija določa dve možnosti za dostop do sodišč. Ena je ali tako imenovani sufficient interest ali pa impairment of right, torej da imate zadosten pravni interes ali pa da vam je bila na nek način kršena pravica. Ravno zaradi tega, ker Evropski varuh človekovih pravic nima teh pogojev, torej imamo dosti bolj olajšane pogoje za vložitev pritožbe, je kot organ, eden od organov, na katerega se nevladne organizacije, kot tudi posamezniki ali civilne inicijative, radi obrnejo se svojimi pritožbami. Poleg uredbe, torej Aarhuške uredbe, ki kot rečeno implementira Aarhuško konvencijo napram institucijam in organom Evropske unije, je tu potrebno tudi še omeniti Aarhuški direktivi, torej ta glavni 202003EC oziroma ES in 2003/35ES. Kot je komisar Potočnik omenil, je teh direktiv seveda tudi več za področje okoljskega varstva. Danes smo tudi že slišali nekaj o IPPC dovoljenjih, ki so urejena v direktivi, če se ne motim, 96/61ES. O teh direktivah kot takšnih in oziroma primerih, ki so zadevali te direktive, bom potem povedal nekaj v nadaljem. Torej, če se zdaj smem, če mi dovolite, da se obrnem proti dvema glavnih kategorij primerov, ki sem jih omenil, ki so bili kršitve določb pogodb, torej postopki komisije proti državam članicam in dostop do dokumentov. Vam bi želel predstaviti recimo na kratko, kakšen je pravni status quo. Če recimo nevladna organizacija želi imeti dostop do obrazloženega mnenja ali do opomina, ki ga je poslala državi članici komisija, se lahko obrne na komisijo. V tem primeru se lahko sklicuje na uredbo 1049 ali na Aarhuško uredbo in zahteva dostop. V večini primerov bo verjetno dostop zavrnjen. Zakaj? Zaradi tega, ker v skladu s sodno prakso komisija sme zavrniti dostop. To je eden med primerov, ki je bil presrečen prve stopnje, izmenuje se Petri. Namreč države članice imajo pravico zaupati na, torej se zanesi, da bo komisija obravnavala postopke proti njim zaupno. Vendar pa to ni nujno vedno pravilo, recimo vse države članice tudi ne obravnavajo oziroma ne zahtevajo zaupnosti. Primer je Finska, ki kot pravilo vedno objavlja te dokumente in jih omogoča javno dostopne. Kakorkoli že, Evropski varuh človekovih pravic je vedno zavezan torej ali z pravom Evropske unije ali s sodno prakso. Kot rečeno, nepravilnost se zgodi takrat, kadar se ne upoštevajo pravila oziroma načela, ki so zavezujoča. Zato ponavadi, ker je del naše institucionalne DNK, bom rekel, vedno poskušamo najti način, kako bi pritožnikom vseeno omogočili dostop do takšnih informacij ali dokumentov. Najlažji način je seveda, če že komisija zavrne dostop, da predlagamo pritožnikom, da se obrnejo na nacionalne organe. Torej, v primeru, ki smo ga imeli pred kakšnim letom ali dvema, je se šlo za postopek Evropske komisije proti Španiji. In pritožnike želel imeti par informacij oziroma dejansko dostop do obrazloženega mnenja komisije v zvezi z kršitvijo Španije pri izpustu odpadnih voda v eno izmed rek. Komisija je zavrnila dostop do dokumentov, pritožnik se je skliceval na uredbo, torej na Aarhuško uredbo, vendar glede na sodno prakso, takšno kot je, seveda nismo mogli najti nepravilnosti, ker komisija je imela pravico zavrniti dostop. Vendar pa smo kot dal dodatnih pripomb, ki smo jih naslovili oziroma kot predlog pritožnikov, smo predlagali naj se obrne na nacionalne organe in poskuša v skladu z nacionalnim pravom dobiti dostop do teh dokumentov. Podoben postopek smo pred kratkim uporabili v drugem primeru, ker smo že ob istočasno z odprtjem preiskave predlagali, torej poslali pisma državam članicam, v katerem smo jih obvestili o pritožbi in dejansko poslali vprašanje, ali bi bile pripravljene sprostiti te dokumente za pritožnika. Namreč, če države članice same ne bi nasprotovale takšni sprostitvi, potem tudi komisija ne bi imela nič proti. Poleg komisije je potem mogoče tudi zanimivo omeniti še na drugo institucijo. Kot sem omenil, komisija ni edin organ in institucija, ki je zavezana za Aarhuško konvencijo na ravni Evropske unije, dejansko so zavezane vse. In obravnavali smo tudi primere, ki so zadevali Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka glede na svojo vlogo, ki je, da zbira znatna finančna sredstva na finančnih trgih, ki jih potem plasira v obliki posojil državam članicam ali drugim državam z namenom podpiranja politik Evropske unije, bo skladu svojo vlogo pogosto prišla v pozicijo, ker bi znala imeti njene akcije neposreden učinek na okolje. Takšen primer smo recimo obravnavali v skladu z zahtevo, ki jo je vložil eden od slovaških državljanov, ki je želel imeti dostop do pogodbe med Evropsko investicijsko banko in Slovaško republiko o financiranju modernizacije železniškega sistema. Aarhuška uredba v času, ko je pritožnik vložil svojo vlogo, še ni bila sprejeta, torej Evropska investicijska banka pa tudi ni zavezana z uredbo o dostopu do dokumentov in je ravnala skladu s svojimi internimi pravili. V skladu s svojimi internimi pravili se je odločila oziroma ni dovolila dostopa in Evropski varuh človekovih pravic tudi ni mogel najti glede na njeno obrazložitev nepravilnosti. Pri tem je mogoče koristno omeniti, da ko pa je Aarhuška uredba bila sprejeta, da je tudi kar zadeva dostopa do dokumentov v bančni pristojnosti, torej v bančni dejavnosti institucij, kot recimo Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, tudi te dokumente uvršča po dokumente, ki so pokriti z izjemo poslovnih interesov. Tako da je prašilo tudi, ali bi ali ne lahko v skladu z Aarhuško uredbo pritožnik dobil dostop do teh dokumentov. Vendar je pa obenem Evropski varuh človekovih pravic tudi pozval Evropsko investicijsko banko, da naj vseeno v prihodnosti preuči, ali je možen vsaj delen dostop do dokumentov, ki je pa v skladu s sodno prakso, torej vsaka institucija mora preučiti, ali je možno, če že ni možno popoln dostop, omogočiti delen dostop. Poleg tega, torej poleg naše pravne dimenzije, torej obravnave samih pritožb, poskušamo delovati tudi na političnem področju. To pomeni, da poskušamo z institucijami in organi ali postaviti konstruktivni dialog ali iti celo dlje, ker se spostavijo strukture in mehanizmi, ki so koristni za pritožnike ali nevladne organizacije. Tako smo recimo z Evropsko investicijsko banko podpisali sporazum o sodelovanju, ki določa, da Evropska investicijska banka kot prva obvešča javnost o svojih projektih, posebej tistih, ki imajo vpliv na socialne, razvojne ali okoljske aspekte, kakor tudi, da bo vzpostavila učinkovit pritožben mehanizem. Pri tem je mogoče še tudi koristno omeniti, da je Evropska investicijska banka pred kratkim sprejela tudi novo transparentno izjavo oziroma izjavo o preglednosti, v kateri je potrdila, da spoštuje Aarhuško uredbo in tudi možnost pritožbe proti Evropski investicijski banki pred tako imenovanim Aarhus Convention Compliance Committee. Glede tu še bi mogoče omenil, če koga zanima, torej, kot sem povedal, proti Evropski skupnosti so bile vložene tri pritožbe pri tem organu, dve sta bili proti komisiji, ena je bila proti Evropski investicijski banki in Torej, pritožba proti Evropske investicijske banki pred Aarhus Convention Compliance Committee je zadevala dostop do oziroma neupoštevanje javnosti v zvezi z sodelovanjem pri izdajanju dovoljenja. Pritožnik je dejansko želel biti posvetovan, ko je se banka odločila, ali bo financirala projekt ali ne. In Aarhus Convention Compliance Committee je prišel do ugotovitev, da pravzaprav torej odločitev ali financirati projekt ali ne, kot takšna ni del oziroma ne spada v pod šesti člen konvencije, Aarhuške konvencije oziroma odločbe o dovolitvi obratovanja. Kar zadeva pa torej toliko v zvezi z Aarhuško konvencijo in na ravni Evropske unije. Zdaj bi vam pa še mogoče par primerov predstavil o učinkih, ki jih lahko ima delo Evropskega varuha človekovih pravic na nacionalni ravni. Torej, kot omenjeno, Aarhuška konvencija je bila prinesena tudi v pravni red Evropske unije, ki zavezuje države članice. Države članice znajo tudi že same biti članice konvencije in so jo predhodno sprejele pred Evropsko skupnostjo. Vendar pa je konvencija tudi kot takšna bila prinesena v evropski pravni red. Kot omenjeno, tu sta glavni dve direktivi, je pa jih seveda več, ki spadajo v ta celoten sklop treh stebrov Aarhuške konvencije. Torej, kot tudi že prej omenjeno, druga glavna kategorija primerov, ki jih obravnavamo, so pritožbe o kršitvah kršitvah prava Evropske unije, se pravičujem. Malo sem še vedno v angleščini. Kaj to v praksi pomeni? Kot državljani imate pravico vložiti pritožbo pri komisiji zaradi neizpolnjevanja določbe prava Evropske unije. Recimo, praktično to pomeni, danes smo slišali dosti o dovoljenih IPPC, če bi hipotetično predstavljali, da recimo eden od državljanov želi to predložiti komisiji, ima možnost vložiti pritožbo. V takem primeru je to tako imenovana infringement complaint, kot imenujemo v našem žargonu. In v tem primeru ima torej komisija določene obveznosti. Ena izmed obveznosti je, da mora pritožbo registrirati, na to mora v roku torej dati registracijsko številko in v roku enega leta obvestiti pritožnika o izidu svoje preiskave, torej ali je ugotovila kršitev ali ne. In če se odloči za zaključiti postopek, dati tudi pritožniku en mesec časa, da predloži svoje pripombe, vkolikor meni, da komisija ni pravilno ugotovila dejanskega stanja. Ta pravila so dejansko del enega od sporočil komisije. Sporočila je iz leta 2002. Angliško uradno mi je Commission's Communication to the European Parliament and European Ombudsman on Relations with Infringement Complainants. Sporočilo samo je bilo sprejeto kot del prizadevanj in pritiska Evropskega varuha in parlamenta na podlagi izkušenj, ki sta jih imela predhodno z komisijnim obravnavanjem ravno takšnih pritožb. Torej, kot rečeno, pritožniki, državljani, nevladne organizacije ali civilne iniciative se lahko pritožijo komisiji v zvezi z nespoštovanjem določb prava EU s strani držav članic. Kadar se potem, če se komisija odloči ali zapreti postopek, zaključiti, ali pa sploh ne registrirati postopka zaradi tega, ker meni, da ni kršitve, se ponovadi pritožniki obrnejo k nam. V takšnem primeru mi seveda ne presojamo, ali je sedaj komisija pravilno je uporabila svojo diskrecijsko pravico. Namreč komisija ima diskrecijsko pravico pri tem, ali bo nek postopek peljala dalje ali ne, ali bo sprožila postopek pred sodiščem ali ne. Vendar, kar pa mi lahko naredimo in seveda naše odločbe niso zavezujoče, lahko pa pogledamo, kakšno obrazložitev je komisija podala za svojo odločitev, recimo, da ne sproži postopka dalje in ali so takšne obrazložitve oziroma razlogi prepričljivi. In če menimo, da niso, potem seveda lahko tudi naslovimo pripombe ali pa priporočila na komisijo in v najbolj gravirujočih primerih jih tudi predložimo parlamentu. V zvezi s tem recimo je zanimiv en primer, ki je zadeval litvansko nevladno organizacijo, ta se je pritožila komisiji, da Evropska, torej pravzaprav se pritožila nam, pardon, da Evropska komisija ni pravilno registrirala njihove pritožbe v zvezi z nepravilnim izpolnjevanjem arhuških direktiv v Litvi. Kot sem repovedal, komisija je zavezana z tem sporočilom k določenim postopkovnim varovalkam, ki so na voljo pritožnikom. In razlogi, zakaj se včasih komisija ne odloči registrirati teh pritožbe, saj prejme jih kar dosti, so seveda različni, vendar pa v takšnem primeru lahko že dejstvo, da evropski varuh odpre preiskavo, da tisti odločilni korak naprej in recimo v tem primeru se je potem komisija odločila registrirati pritožbo kot takšno in začeti postopek preiskave, zato da bi ugotovila, ali kršitev obstaja. Bolj zanimiv primer je pa mogoče primer danskega varuha človekovih pravic. Torej, Evropski varuh človekovih pravic in danski varuh, kako tudi dr. Zdenka Čebanšek Travnik, varuh in človekovih pravic Republike Slovenije, so člani Evropske mreže varuhov človekovih pravic. V okviru te mreže varuhi sodelujejo in se izmenjujejo informacije in ena od možnosti, ki jih Evropski varuh človekovih pravic tudi daje na voljo svojim kolegom je, da če se srečajo pri svojem delu z vprašanji interpretacije prava Evropske unije, se lahko obrnejo nanj s svojimi vprašanji, ki jih, če jih lahko, odgovori sam ali pa jih posreduje komisiji. Danski varuh človekovih pravic je obravnaval postopek, v katerem so enemu izmed občanov danski javni organi zavrnili dostop do internega poročila o gradbenem projektu, torej internega poročila o okoljskih vplivih nekega gradbenega projekta. Dostop so zavrnili na podlagi obrazložitve, da se takšen dostop praviloma ne daje. Danski varuh seveda ni bil zadovoljen z takšno obrazložitvijo, vendar je menil, da je verjetno bolje preden naslovi na to institucijo svoje priporočilo, pridobiti dodatne argumente. Zato se je preko Evropskega varuha človekovih pravic obrnil na komisijo, ki mu je podala zelo detaljirano in obširno pravno mnenje o uporabi Aarhuške konvencije skozi direktive, ko so bile sprejete v pravo držav članic, o tem, ali je dejansko podan nek problem. In komisija je dejansko potrdila danskemu varuhu človekovih pravic, da takšna razlaga, kot je sprejel ta danski organ, ni bila v skladu s direktivo. Torej, sicer je možno zavrniti dostop do določenih informacij, vendar pa prav gotovo to ni mogoče narediti na podlagi nekega splošnega pravila. Zato se je potem danski varuh na podlagi tudi tega mnenja komisije spet obrnil na danski organ, ponovno odprl svoj postopek in jim predlagal, da še enkrat preučijo svoje stališče. Torej, da zaključim, upam, da nisem ostalim govorcem vzel preveč časa. Želel sem dejansko poudariti štiri aspekte. Da ima dejavnost Evropskega varuha človekovih pravic v zvezi z Aarhuško konvencijo pravno dimenzijo, to je obravnava pritožb in posledično preiskave v zvezi z nepravilnostmi in politično dimenzijo, ki pa zadeva ali sporazume, ali sporočila, ali kakršnekoli dogovore o vzpostavitvi ustreznih mehanizmov, ki ščitijo pravice ali vsebinsko, ali proceduralno, torej postopkovno državljanov in civilnih iniciativ, kakor tudi nevladnih organizacij. Kot drugo, Aarhuška uredba zavezuje evropske institucije in organe in kot takšno jo morajo tudi pravilno uporabljati. Kot rečeno, v našem, torej za našo institucijo nepravilnost se zgodi takrat, kadar nek organ ne uporabi pravilno oziroma pravila oziroma načela, ki ga zavezuje. Torej, nepravilna uporaba Aarhuške konvencije oziroma Aarhuške uredbe je nepravilnost, glede katere se je mogoče pritožiti Evropskemu varuhu človekovih pravic. Kot tretje, Evropski varuh človekovih pravic je lahko alternativa postopku pred sodiščem. Namreč postopek je zastoj, je ponovadi hitrejši in tudi ni procesnih oziroma ovir, ki zadevajo izkazovanje interesa za pritožbo. In kot zadnje, čeprav Evropski varuh človekovih pravic glede na svoje pristojnosti omenja evropske institucije in organe, pa lahko kljub temu s svojim delom prispeva k pravilnemu pravilni uporabi Aarhuške konvencije na nacionalni ravni ali skozi svojo obravnavo primerov pritožb proti komisiji, tako imenovanih infringement campaigns, ali pa kadar sodeluje z nacionalnimi varuhi človekovih pravic. Najlepša hvala.